Ar ziņām Līga Puriņa. Saima šodien izskatīšanai parlamenta budžeta un finanšu komisijā nodevusi grozījumus valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas paredz palielināt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieku mēneša algu līdz 2023. Gadam vidējo atalgojumu birojā palielinot par 37%. Grozījumi ir daļa no 2021. Gada budžetu pavadošās likumprojektu paketes. Tāpat Saima izskatīšanai parlamenta atbildīgiem komisijām nodevusi grozījums likumā par aviāciju, kas paredz administratīvo atbildību par pārkāpumiem, kas izdarīti ar bezpilota gaisa kuģi jeb dronu. Latvijā šogad janvārī septembrī jaunu vieglu automašīnu reģistrācija salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn samazinājusies par 26,2%, kas bija mazāks samazinājums nekā Eiropas Savienībā vidēji, liecina Eiropas automašīnu ražotāju asociācijas jaunākie dati. Saskaņā ar minētiem datiem šā gada pirmajos 9 mēnešos mūsu valstī reģistrēja 10,410 jaunus vieglos automobīļus. No aizturētā startautiskā kibera noziedznieku naudas atmazgātāju grupējuma lielākā daļa bija Latvijas pilsoņi. Valsts policija informē, ka vairāku valstu vienotās starptautiskās operācijas laikā no 20 aizturētajām personām 11 bija Latvijas pilsoņi. Latvijā aizturēti 6, Spānijā 2, Lielbritānijā 2 un Polijā vēl viens Latvijas pilsonis. Latvijā aizturētie jau ir izdoti tiesāšanai ASV un Portugālē. Eiropas un ASV amatpersonas jau ceturtdiena paziņoja, ka vairākās valstīs to starpā Latvijā aizturēti 20 cilvēki par līdzdalību starptautiskā tīklā, kas atmazgājas miljoniem eiro, kurus ar ļaunatūru palīdzību nozaguši kibernoziedznieki. Zviedrija paziņojusi, ka aizsardzības izdevumus nākamajos 4 gados palielinās par 40%. No 2021. Līdz 2025. Gadam valsts aizsardzības budžetām tiks piešķirti papildu 2,6 miljārdi eiro. Kā norāda Zviedrijas aizsardzības ministrijā, nepieciešamību pastiprināt aizsardzību rada pieaugošie saspīlējums Eiropā, norādot arī uz Krievijas agresiju Gruzijā un Ukrainā.